Šobrīd ir 11:28 minūtes un tagad biceps un triceps prezentēs laikaziņas radios konto ētrā. Ceru, ka gana sasildošs sirdis.
Jā, sveiki, dargie draugi, laika ziņas Latvijā. No rīta būs mākoņains laiks un pēc tam būs vēl mākoņaināks.
Jāsaka, ka Kurzemes pusē iespējams flamingo lietus pat būs.
Tas nozīmē, cik bieži?
Nu, vairāk pa pieciem flamingo nokritīsies.
Jā. Draugi, ķeriet flamingo, jo ja jūs noķersiet flamingo, nākamā nedēļa būs sniegota un silta.
Tieši tā, un tāpēc Rīgā būs, vismaz 4 flamingo, pēc flamingo skalas tas jau ir diezgan rozā.
Jā, grādi kā grādi ar mīnus zīmi un arī ar plus zīmi, iespējams pat no mīnus 4 līdz plus 40, jo ja jūs saņemsiet šo flamingo,
jā.
Oi, kā karsēs, vai kā sildīs.
Katrā gadījumā grādi, tas ir...
Atkarīgs no jums, draugi.
Jā, tas
kādi
ir...
Kādi grādi būs, tas ir jāstrādā pašiem.
Garstāvokļa paceļošs.
Galvenais, lai ceļas un viss notiek.
Tieši tā.
Jā.
Puiši, man milzīgs prieks studijā redzēt biceps un triceps, bet ko jūs esat tajā kokteilī, flamingo kokteilī, reāli iejaukuši? Cits sako, vispār tie džeki lietoja.
Mēs lietojam tikai to labāko. Mēs gūstam šīs emocijas un jā, mūsu jaunākā dziesma Flamingo kopā ar mūsu brālēnu no cita pagasta, DJ Guano. Daudzi varbūt nezin, kas tas tāds ir, lai paliek noslēpums, bet mums arī ir video klipiņš un tad viņu var paskatīties un ieraudzīt. Bet Flamingo ir pacēlies spārnos.
Tieši tā, tā dziesmiņa. Mēs jau gaidam, daudzi gaida, protams, Ziemassvētkus gaidīšanas laiks, a mums ir jauno gadu gaidīšanas laiks, jo tik lielas ballītes kā jaunā gadā, ir jāpameklē uz šī zemes. Kā jūs zināt, mūsu asinīs plūst ballīte.
Ballīte, bet ņemot vērā, ka jūs esat apgalvojuši, ka sirds sit flamingo ritmos, un to flamingo mēs tūlīt arī klausīsimies tikai 12 reizes minūtē. Puiši, vai jūs jau kad esat savu pulsu mērījuši?
Labāk to nedariet. Labāk to nedarīt, bet vispār esam mērījuši, esam skaitījuši, pat vienreiz uzliku to soļu skaitītāju koncerta laikā, kas parāda kalorijas, visu. Bija daudz. Līdz ar to aktivitāte ir, enerģija ir, un tas viss arī būs un rezultāts, kā saka, neizpaliks.
Katrā gadījumā ģimenes ārsts saka, jo mazāk sitieni minūtē, jo tev veselīgāki asinsvadi, un tā kā 12 sitieni ir tas, sweet points.
Un lai sit 12.
Yes.
Perfekti. Tātad netērējiet lieku neko, lai sataupītu tam īstajam ballītes brīdim.
Tā.
Kas vēl? Bermud divstūrim būs galdā piedāvājams ne tikai jaungada svinību brīdī ar šo flamingo singlu, bet jau jaunajā gadā jums trīs lietas labas lietas arēnā Rīga.
Tas ir 2025. gads, 20. septembris. Bermudu divstūris atgriežas arēnā Rīga ar tādus skaistu grandiozu enerģisku šovu. Bijām izlaiduši pāris reizes pagājušo gadu laikam, ja?
Jā.
Bet šo, apakaļ.
Pagājušajā gadu bija 1. septembris, mēs domājam, kurš ir labāks datums. Protams, ka 20. septembris, jo lielāks skaitlis kā nekā. Un katrā gadījumā būs arī jauns albumiņš jau uz to laiku iznācis jau pavasarī un būs jaunas skaistas dziesmas, jaunas sadarbības. Tā kā es domāju, būs mega labākais šovs.
Zini, kā es pačukstēšu to, ko radio skaļi nedrīkst vēl teikt, būs arī vēl jaunumi par citiem koncertiem, bet to mēs janvārī pastāstīsim. Tas starp mums vienkārši, lai paliek.
Tad tagad sagatavojamies būs brīdis, kad sirdīs ist tikai 12 reizes. Aiziet!
Ei, amigo, ielai mojito, tālai acīs rozā flamingo, tieši tā kā burrito, tā lai dziedu es inkognito. Nav krūts, brodžas šilvis, labi būs. Keep it cool, nothing to lose. Tici sev, you get the juice. Nedomā par to, kas būs. Laupa dzīvi, lai tā būs.
Sals uz vaigiem, lai tik žūst Tavā sirdī skan tavs blūs
Kad asariņa krīt Mums atliek noslaucīt Lai jaunā gada rīts Nav slapjām atsvītīts
Ej, amigo, ielai mojito Tālai atsies roza flamingo Ietin dzieši tā kā burito Tālai dziedu es inkognito
Čilvis labi būs, keep it cool, nothing to lose Pici sev, you get the juice
Nedomā par to, kas būs Klaus par dzīvi, lai tā plūs Sals uz baigiem, lai tik šūs Tavā sirdī skan tavs blūs
Ej, amigo, ielai mojito Tā, lai acis rozā flamingo Ietin cieši tā kā burito Tā, lai dziedu es inkognito
Būsim visi veseli tajā jaunajā gadā. Nu, fantastiski tas burrito iesit.
Oi, paldies,
pa galvu.
Paldies.
Nu, ir riktīgi labais flamingo.
Jā, ir.
Bet, puiši, nu, divas ļoti svarīgas lietas. Ko tad celsim vēl galdā kopā ar flamingo?
Nu, flamingo vēlams necept, atstāt viņu dzīvu un nelikt galdā.
Rosolā arī nav vēlams
Rosolā
flamingo.
Rosolā negriežam, jā, viņš ir tomēr kā, nu, tāda skaista statuete. Bet, ja mēs runājam par to galdu, ja, es teiktu tā, kādi pāris speķa pīrāgi, kārtīgs rosols, ja?
Jā.
Rosols, tieši kur... rosols.
Rosols, jā. Rosols. Es teiktu rosols. A, ko tu vēl liktu galdā, brālēni?
Nu, es liktu kaut ko dzirkstošu, jo tomēr tas gads ir aizvadīts. Nu, kaut kā viņam ir jāpasaka paldies un jāatzīmē jaunā gada arī nu, nākšanu. Saprot, lai viņš arī redz, ka mēs visi priecīgi un priecīgs prāts visiem. Tā ka tas arī, manuprāt, diezgan neatņemama sastāvdaļa.
Tieši tā, pozitīvs prāts, pozitīvas emocijas, draugi, un, kā saka, flamingo ceļspārnos.
Jā. Dreskots rozā.
Tikai un vienīgi.
Jā.
Tikai un vienīgi deg un cer, lai rozā pēc tam.
Nē, nē.
Nu,
un vaigi.
Jā.
Un garstāvoklis.
Un garstāvoklis.
Un orientācija.
Rozā.
Jā, labā. Nu, labā garstāvokļa orientācija.
Un ja jūs redzētu, cik viņi ir rozā šeit studijā, nu, puiši, paldies, biceps, triceps, bermudu, divstūris, jūs esat vienkārši lieliski.
Super.
Un jums tā kokteļa jaukšana kārtīgi izdodas. Paldies, paldies, paldies.
Paldies.
Radio Skonto